สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Life ครับวันนี้วันที่13มีนาคม2566ครับ Worldwide Life มาเจอกับทุกคนเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 นาทีเราจะเอาข่าวสารต่างประเทศที่มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยคัดเรื่องมาที่สำคัญสำคัญที่คิดว่าทุกคนคงจะต้องอยากรู้รวมถึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้นะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนี่คือ Worldwide Life ครับและวันนี้เราก็มี2เรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาชวนคิดชวนคุยกันนะครับเรื่องแรกแน่นอนครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนที่เราเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวทั้งในเชิงสนามรบรวมถึงท่าทีล่าสุดจากคู่ขัดแย้งทั้ง2ฝ่ายที่อาจจะมองได้เหมือนกันแหละครับว่านี่จะเป็นเรื่องของสงครามข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมรภูมิที่เมืองบาคมุตที่กำลังต่อสู้ต้านทานกันอยู่ในตอนนี้หรือไม่นะครับแล้วก็มีท่าทีของผู้นำกลุ่มวัคเนอร์กรุ๊ปที่ผมเชื่อว่าหลายคนจับตามาตลอดแล้วก็มีท่าทีที่น่าสนใจออกมาอีกครั้งเพราะว่าผู้นำกลุ่มวัคเนอร์กรุ๊ปคราวนี้ออกมาประกาศเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องชัยชนะในสนามรบแล้วแต่เขาตั้งเป้าหมายว่าตัวเขาเองจะมีชัยชนะในการเลือกตั้งเพื่อขึ้นมาเป็นประธานาธิบดียูเครนในสมัยหน้าเป็นท่าทีที่น่าสนใจมากเลยนะครับเราจะมาถอดรหัสกันนะครับว่าท่าทีที่เกิดขึ้นของผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปที่ออกมาบอกล่าสุดมีความหมายตรงๆแบบที่เขาต้องการคือต้องการเป็นผู้นำยูเครนหรือว่าจริงๆแล้วมีนัยยะซ่อนแฝงแอบแฝงที่เชื่อมโยงไปถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มวัคเนอร์กรุ๊ปกับศูนย์กลางการบังคับบัญชาของกองทัพรัสเซียกันแน่อันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสงครามยูเครนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะชวนพูดคุยกันในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของความขัดแย้งอยู่ดีครับเราพูดถึงความขัดแย้งที่ข้ามฟากจากสงครามยูเครนมาเป็นสิ่งที่คิดว่าทุกคนควรจะต้องเริ่มจับตาอย่างจริงจังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้บ้านเรามากเลยครับเรากำลังพูดถึงความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับในวันนี้เกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกามีการซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีก็ว่าได้นะครับการซ้อมรบในครั้งนี้ทำให้เกิดภาพความกังวลทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวระยะสั้นเนี่ยเราเห็นภาพแล้วเพราะว่าเกาหลีเหนือก็ออกมาตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนะครับแต่ว่าความขัดแย้งในระยะยาวคือความกังวลว่าความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ยืดเยื้อมาหลาย10ปีเนี่ยจนถึงตอนนี้จะลุกลามเป็นเรื่องของสงครามหรือไม่แล้วถ้าสมมุติว่ามีแนวโน้มการลุกลามเป็นสงครามจริงๆคำถามเกิดขึ้นในสังคมเกาหลีใต้กับว่าหรือว่านี่จะถึงเวลาแล้วที่เกาหลีใต้จะต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตัวเองนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับและผมก็เชื่อว่าถ้าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่แค่ความกังวลในคาบสมุทรเกาหลีแต่ว่าจะเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียงประเทศไทยก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับถือได้ว่าระยะของเราไม่ได้ห่างกันเลยเพราะฉะนั้นเรามี2เรื่องในวันนี้ที่ชวนคิดชวนคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความเห็นอะไรต่อทั้ง2เรื่องนี้ชวนกันมาตั้งประเด็นกันก่อนได้เลยนะครับคอมเมนต์กันมาที่ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของสำนักข่าว Today ชวนคิดชวนคุยกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นจากประเด็นแรกที่เราเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของสงครามยูเครนครับอย่างที่บอกนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงหลายๆมิติของสงครามยูเครนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในสมรภูมิรบท่าทีของฝ่ายต่างๆทั้งท่าทีของคู่ขัดแย้งในสงครามและท่าทีของชาติที่อยู่สนับสนุนแต่ละฝ่ายวันนี้เป็นท่าทีที่เกิดขึ้น ของคู่ขัดแย้งโดยตรงครับเป็นท่าทีที่หลายคนมองว่าท่ามกลางสมรภูมิบักหมุดที่เดินหน้าไปมากน้อยแค่ไหนไม่แน่ใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือเรื่องของสงครามข่าวสารนะครับมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าสงครามข่าวสารเกิดขึ้นพร้อมๆกับสงครามการรบจริงๆโดยเฉพาะในตอนนี้การที่ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดในลักษณะกล่าวหาโจมตีกันไปมาครับว่าอีกฝ่ายนั้นกำลังได้รับความเสียหายอย่างหนักมากๆในสมรภูมินี้รวมถึงการพูดถึงความสำคัญของพื้นที่นี้ที่แต่ละฝ่ายยังต้องยึดให้เป็นของตัวเองต่อไปให้ได้ซึ่งนี่เป็นความเห็นจากยูเครนและรัสเซียที่คิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นความคิดที่แตกต่างจากมุมมองของโลกตะวันตกที่ให้การสนับสนุนยูเครนว่าจริงๆแล้วยูเครนไม่จำเป็นต้องต้านทานเมืองนี้มากขนาดนี้ก็ได้สามารถถอยร่นปล่อยให้รัสเซียยึดไปก็ได้พูดง่ายๆแบบนั้นได้เลยเพื่อที่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นรวมถึงเพื่อรอเวลาที่อาจจะกลับไปยึดคืนได้อีกครั้งก็ได้แต่ว่าทั้งยูเครนและรัสเซียไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับสงครามข่าวสารเรื่องแรกเป็นเรื่องที่บอกว่าต่างฝ่ายต่างพยายามอ้างว่าแต่ละฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสูญเสียอย่างมากในสงครามยูเครนเราย้อนไปแบบนี้นะครับว่าทั้งยูเครนและรัสเซียต่างก็มีความเห็นว่าสถานการณ์การสู้รบในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีความตึงเครียดมีความรุนแรงและทำให้อีกฝ่ายเสียหายอย่างมากทั้งสูญเสียชีวิตกำลังพลและกำลังพลบาดเจ็บจากสงครามนะครับอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุแบบนี้เลยนะครับว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีทหารยูเครนเสียชีวิตในพื้นที่สนามรบแถบนี้มากถึง210คนนะครับฝ่ายยูเครนก็ออกมาตอบโต้กลับว่าจริงๆแล้วในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีกองกำลังฝ่ายสนับสนุนรัสเซียหรือพูดง่ายๆก็คือวากเนอร์กรุ๊ปเสียชีวิต223คนแล้วก็มีทหารฝ่ายรัสเซียบาดเจ็บมากกว่า300คนเห็นไหมครับว่านี่เป็นเรื่องของการตอบโต้กันไปมาเป็นเรื่องของการปิงปองและว่าฝ่ายฉันไม่ได้สูญเสียเยอะแต่ฝ่ายเธอต่างหากสูญเสียอีกฝ่ายก็บอกว่าฝ่ายฉันไม่ได้สูญเสียเยอะแต่ฝ่ายเธอต่างหากที่สูญเสียมากกว่าก็ถือได้ว่าเป็นสงครามข่าวสารนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้จับประเด็นจากกรณีนี้ก็คือดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนจะใช้เรื่องของความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามก็คือรัสเซียในสมรภูมิบักหมุดหยิบขึ้นมาพูดถึงค่อนข้างบ่อยไม่ใช่แค่การออกมาเปิดเผยเรื่องจำนวนผู้สูญเสียที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนได้พูดถึงสถานการณ์รบที่เมืองบักหมุดว่านับตั้งแต่วันที่6มีนาคมที่ผ่านมามีทหารฝ่ายรัสเซียเสียชีวิตมากกว่า 1,100 คนในเมืองบักหมุดและมีทหารฝ่ายรัสเซียบาดเจ็บราว 1,500 คนคนหนึ่งที่ออกมาพูดเช่นกันเป็นฝ่ายยูเครนนะครับก็คือรองนายกรัฐมนตรียูเครนระบุว่าความสูญเสียกำลังพลของรัสเซียในสมรภูมิบักหมุดค่อนข้างสูงความสูญเสียกำลังพลของฝั่งรัสเซียที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่ทหารที่เป็นทหารอาชีพอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงทหารกองหนุนที่เป็นพลเรือนที่ถูกเกณฑ์เข้าไปทำสงครามในยูเครนให้กับรัสเซียหรือแม้กระทั่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทหารรับจ้างที่วากเนอร์กรุ๊ปได้ไปเกณฑ์มาจากบรรดาเรือนจำต่างๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคำถามเหมือนกันว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกำลังพลนั้นมันมากมายขนาดไหนสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกคือมีการประเมินออกมาว่าความสูญเสียกำลังพลของฝ่ายรัสเซียเนี่ยนะครับเป็นความสูญเสียของผู้คนที่มีภูมิลำเนามีบ้านเกิดจากไหนกันแน่อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับและถ้าได้เห็นการประเมินนี้แล้วก็จะได้เห็นคำตอบบางอย่างที่ซ่อนเร้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันนี่เป็นการประเมินที่ออกมาจากกระทรวงกลาโหมอังกฤษนะครับแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงกระทรวงกลาโหมอังกฤษคนละฝ่ายกับรัสเซียแน่นอนเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูนะครับด้านหนึ่งก็ฟังไว้เป็นข้อมูลแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องรับรู้รับทราบว่านี่เป็นข้อมูลของอังกฤษที่อาจจะมองได้ว่าอยู่คนละฝ่ายกับรัสเซียข้อมูลของกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยด้วยอ้างข้อมูลข่าวกรองที่ชี้นะครับว่าสัดส่วนความสูญเสียของประชากรที่ถูกส่งไปเป็นทหารกองหนุนของสงครามยูเครนนั้นไม่เท่ากันครับคืออย่างนี้นะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษออกมาประเมินโดยเอาจำนวนผู้เสียชีวิตผู้ที่เสียชีวิตในสงครามยูเครนของฝ่ายรัสเซียเนี่ยเอามาประเมินดูแล้วแยกออกมาว่าผู้ที่เสียชีวิตของฝ่ายรัสเซียเนี่ยเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากไหนกันแน่แบ่งเป็น2ฝ่าย แบ่งเป็น2ข้างข้างหนึ่งมาจากเมืองใหญ่อย่างกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียจำนวนเท่าไหร่มาจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของรัสเซียจำนวนเท่าไหร่ก็อยู่ข้างหนึ่งไปแต่ว่าอีกข้างหนึ่งก็มีการประเมินว่าผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนามีบ้านเกิดมาจากพื้นที่ชนบทมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่พอแยกคัดกรองข้อมูลออกมาในลักษณะนี้ผลปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คืออัตราการที่มีพลเมืองเสียชีวิตที่มาจากเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงมอสโกหรือว่านครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับพื้นที่ในชนบทมีสัดส่วนที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยการประเมินนี้ได้เปรียบเทียบความสูญเสียกำลังพลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองใหญ่กับเมืองในภูมิภาคทางตะวันออกของรัสเซียซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นพื้นที่ชนบทพบว่าอัตราความสูญเสียในเมืองทางตะวันออกของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทนี่นะครับมีอัตราสูญเสียประชาชนกำลังพลมากกว่าเมืองใหญ่ถึง 30% นอกจากนี้ยังพบความสูญเสียส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มพลเมืองรัสเซียที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยเช่นชาวคาซัคหรือว่าชาวตาตาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเอาการประเมินนี้มาตั้งหลักแล้วมองภาพผ่านการประเมินนี้ไปจะได้เห็นชัดเจนก็คือว่ามันมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ระหว่างผู้เสียที่ดูน้อยกว่าผู้เสียชีวิตที่มาจากเมืองในชนบทตีความลงไปอีกชั้นนั่นก็หมายความว่าทหารเกณฑ์ทหารที่ถูกส่งเข้าไปรบในสงครามยูเครนของฝ่ายรัสเซียนั้นส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ทางชนบทมากกว่าในเมืองหรือไม่และถ้าเป็นอย่างนั้นมันหมายความว่านี่คือความเหลื่อมล้ำหรือเปล่ามันหมายความว่าผู้ที่อยู่ในเมืองที่อาจมองว่าเป็นชนชั้นกลางที่อาจมองว่าเป็นชนชั้นที่สูงกว่าคนที่อยู่ในชนบทมีโอกาสที่จะเลี่ยงการถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามยูเครนหรือไม่นี่เป็นการประเมินที่อาจจะมองได้ในทิศทางนั้นเหมือนกันนะครับจากข้อมูลตัวเลขที่มีการประเมินออกมาในครั้งนี้แต่แน่นอนนะครับนี่เป็นการประเมินที่ออกมาจากกระทรวงกลาโหมอังกฤษเราไม่มีตัวเลขไม่มีข้อมูลจากทางการรัสเซียซึ่งไม่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาก็เลยยังไม่สามารถมองได้ชัดว่านี่จะเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองแล้วกันนะครับเป็นมุมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันก็มีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำของกำลังพลรัสเซียที่ถูกส่งไปสู้รบในยูเครนอยู่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้จากเรื่องของสงครามข่าวสารฝ่ายนู้นตายมากฝ่ายนี้ตายมากกว่าฝ่ายนั้นเราจะไปพูดถึงเรื่องสงครามที่เป็นสถานการณ์ในสนามรบจริงๆเรายังอยู่กันที่เมืองที่มีชื่อว่าบาคมุทนะครับเราอยู่กับเมืองนี้มาต่ำๆก็คือ6เดือนแล้วและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางที่ทุกคนจับตามากที่สุดกับคำถามเดียวแหละครับว่ารัสเซียจะยึดเมืองนี้ได้แล้วหรือไม่หลังจากที่มีการต่อสู้ต้านทานกันเป็นเวลา6เดือนอาทิตย์ที่แล้วเรารายงานไปนะครับโดยอ้างคำพูดของผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นทหารรับจ้างที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้ให้กับรัสเซียที่เมืองบักแห่งนี้ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปบอกว่าเขาสามารถยึดพื้นที่ทางภาคตะวันออกของเมืองบักได้แล้วและกำลังจะเดินหน้ารุกคืบอย่างต่อเนื่องฝ่ายยูเครนก็บอกว่าสถานการณ์ที่เมืองบักเนี่ยยังถอยไม่ได้จะยังคงให้ทหารด่านหน้าปักหลักต้านทานเมืองนี้ต่อไปท่ามกลางเสียงที่ออกมาบอกว่าหรือจริงๆแล้วยูเครนก็ควรถอยได้แล้วเพื่อลดความสูญเสียเพื่อเอาเวลาเอากำลังพลที่อาจจะมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเสียชีวิตจากสมรภูมินี้ไปตั้งหลักที่เมืองใหม่ในการต้านทานรัสเซียดีกว่าแต่ว่าล่าสุดทางการยูเครนออกมายืนยันกับคำถามที่เราตั้งคำถามตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าทำไมยูเครนถึงยังปักหลักต้านทานที่เมืองนี้อยู่ปรากฏว่าวันนี้มีคำตอบของนายดมิโตร์คูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนออกมาระบุเลยนะครับว่ายูเครนจะเดินหน้าสู้ที่สมรภูมิบักหมุดโดยเขาให้ความเห็นเรื่องนี้กับสื่อเยอรมันเปรียบเปยแบบนี้นะครับว่าถ้าสมมุติมีโจรบุกเข้าไปในบ้านคุณคงไม่มานั่งถามว่าจะต่อสู้กับโจรที่เข้าไปปล้นบ้านไปฆ่าคนในบ้านไปทำลายทุกอย่างในบ้านจะต่อสู้ไปอีกนานแค่ไหนคำถามนี้คงไม่เกิดขึ้นถ้าคุณถูกโจรบุกบ้านแน่ๆรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนยังระบุด้วยนะครับว่าคุณคงคิดแค่ว่าจะทำอะไรเพื่อให้ได้ไล่โจรเหล่านี้ออกไปจากบ้านที่เร็วที่สุด แล้วเรียกตำรวจมาจับโจรออกนี่ถือได้ว่าเป็นความเห็นเชิงเปรียบเทียบเปรียบเลยจากรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับว่าสมรภูมิบาคมุตจนถึงตอนนี้ทางการยูเครนจะไม่ถอยแล้วก็มีการถามถึงเหตุผลถ้าไม่ใช่เหตุผลในเชิงเปรียบเทียบแต่ว่าเป็นเหตุผลในเชิงยุทธวิธีล่ะมันพอมีคำอธิบายในเชิงยุทธวิธีหรือไม่ว่าทำไมยูเครนยังต้องอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปไม่ถอยออกมาก็มีคำอธิบายจากนายพลอเล็กซานเดอร์ซีสกี้ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนที่ออกมายืนยันนะครับว่าปฏิบัติการตึงกำลังที่เมืองบัคมุตสำหรับยูเครนแล้วยังมีประโยชน์ในเชิงของการซื้อเวลารวมทั้งทำให้ฝ่ายรัสเซียเสียหายและก็อ่อนแอมากที่สุดครับนี่คือท่าทีของฝั่งยูเครนในสนามรบนะครับเป็นท่าทีที่ฟังแล้วชัดเจนแหละครับว่าจนถึงตอนนี้ยังไงยูเครนก็ยังไม่ยอมถอยไม่ยอมให้รัสเซียยึดเมืองนี้ไปยูเครนยังไม่ยอมเสียเมืองบัคมุตทีนี้มาดูท่าทีของอีกฝั่งครับข้ามไปดูท่าทีของฝั่งรัสเซียเวลาเราดูท่าทีของฝั่งรัสเซียที่พูดถึงสถานการณ์ในเมืองบัคมุตคนก็จะให้ความสำคัญกับท่าทีของทหารด่านหน้าอย่างวากเนอร์กรุ๊ปครับซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ก็ยังมีท่าทีของเยฟกินีพีโกซินแกนนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ในสนามรบอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาออกมายอมรับนะครับว่าสถานการณ์การสู้รบในเมืองบัคมุตแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะยืนยันว่าสามารถยึดพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองได้แล้วแต่สถานการณ์ในสนามรบนั้นก็ยังเป็นไปอย่างดุเดือดโดยเขาออกมายืนยันผ่านทางคลิปเสียงที่ระบุนะครับว่าเขายังคงใกล้ชิดกับบรรดาทหารรับจ้างวัคเนอร์กรุ๊ปที่กำลังสู้รบแย่งชิงพื้นที่ศูนย์กลางของเมืองบัคมุตโดยชี้ว่าฝ่ายยูเครนยังคงทุ่มทรัพยากรลงไปสู้ที่เมืองนี้อย่างไม่สิ้นสุดแต่ถึงอย่างนั้นฝ่ายรัสเซียก็ยังคงรุกคืบไปได้อยู่ผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปยืนยันนะครับว่าหากสามารถยึดเมืองบัคมุตได้แล้วก็จะเดินหน้ายึดเมืองอย่างคามาทอฟแล้วก็ซาฟยันต่อไปซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราจำกันได้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดถึงแผนที่ของเมืองบัคมุตที่มีการประเมินในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นภาพไปแล้วแหละครับว่าเนี่ยแหละครับนี่คือแผนที่ที่เราทำไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นภาพแล้วแหละครับว่าบัคมุตถูกล้อม3ด้านและถ้าสมมติว่าบัคมุตถูกยึดจริงๆเนี่ยภาพของการลุกคืบของรัสเซียในกระบวนการต่อไปแน่นอนว่ารัสเซียก็จะลุกคืบไปยังเมืองที่ลึกเข้าไปในดินแดนยูเครนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นซาซิฟยาที่อยู่ใกล้มากนะครับแต่ว่าผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปก็ได้พูดถึงอีก2เมืองที่เราได้ชี้ไปแล้วว่าเป็น2เมืองที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดตายของสงครามยูเครนในภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดภูมิภาคที่มีชื่อว่าโดเน็กซ์ก็คือคามาทอฟแล้วก็สลาฟยันผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปยืนยันเลยนะครับว่าถ้ายึดบัคมุตได้เป้าหมายต่อไปก็คือ2เมืองที่ว่าแต่ว่าการยึด2เมืองที่ว่าหลังจากยึดเมืองบัคมุตได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปบอกว่าจะสามารถทำได้ทันทีนะครับผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปยืนยันว่าหลังจากยึดเมืองบัคมุตได้แล้ววัคเนอร์กรุ๊ปจำเป็นต้องมีการเสริมทัพใหม่ทั้งจัดกำลังคนในภาคสนามแล้วก็มีการระดมกำลังรอบใหม่อีกรอบนี่เป็นท่าทีที่จริงๆแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปได้ประกาศตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาได้เปิดศูนย์รับสมัครเป็นกำลังคนใน42เมืองทั่วรัสเซียเพื่อชดเชยกำลังที่เสียไปในสงครามยูเครนในช่วงที่ผ่านมาครับส่วนเรื่องที่เราพูดถึงมาตลอดก็คือตกลงแล้วรัสเซียส่งหรือไม่ส่งอาวุธให้กับวัคเนอร์กรุ๊ปล่าสุดการนำกลุ่มวัคเนอร์กรุ๊ประบุนะครับว่าตอนนี้กองทัพรัสเซียได้ทยอยส่งยุทธโภคกรณ์มาช่วยวัคเนอร์กรุ๊ปแล้วโดยชี้ว่าก่อนหน้านี้เขาได้รับเครื่องกระสุนจากกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องแต่ถึงอย่างนั้นผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปบอกว่าสิ่งที่รัสเซียส่งมาให้เป็นเครื่องกระสุนต่างๆเขามองไม่พอครับผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปเผยแพร่ข้อมูลนี้ในวิดีโอเมื่อวันเสาร์บอกเลยนะครับว่าทัพของเขาเนี่ยกำลังเข้าใกล้ที่ทำการของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในเมืองบัคมุตแล้วและหากรัสเซียต้องการให้วัคเนอร์กรุ๊ปรุกคืบไปมากกว่านี้รัสเซียจำเป็นต้องส่งเครื่องกระสุนให้วัคเนอร์กรุ๊ปอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าหมายเลยครับผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปประเมินให้เลยว่าหากรัสเซียต้องการให้วัคเนอร์กรุ๊ปเดินหน้าต่อยึดเมืองบัคมุตหรือว่าอีก2เมืองที่เราพูดถึงไปแล้วก็มองว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญเนี่ยผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปบอกว่ารัสเซียต้องส่งเครื่องกระสุนให้กับวัคเนอร์กรุ๊ปเดือนละ 10,000 ตันตั้งเป้าเป็นตัวเลขเลยนะครับว่าวัคเนอร์กรุ๊ปต้องการเครื่องกระสุน 10,000 ตันต่อเดือนเพื่อต่อสู้ต่อในสมรภูมิภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยจะมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเลยนะครับเป็นจำนวนเงินที่สูงมากในคลิปวิดีโอนี้ผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปยังยืนยันด้วยแหละครับว่าวัคเนอร์กรุ๊ปและกองทัพรัสเซียไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งกันโดยพูดถึงครับว่าเขาพร้อมขอให้นายพลรัสเซียให้อภัยต่อเขาอย่างไรก็ตามผู้ที่ติดตามท่าทีของผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปได้ตั้งข้อสังเกตถึงการออกมาพูดล่าสุดนะครับว่าแม้เขาบอกว่าจะขอพร้อมที่จะขอให้กองทัพรัสเซียให้อภัยเขาเถอะขอสิกรรมให้พูดภาษาชาวบ้านแบบนั้นเลยก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาออกมาพูดล่าสุดก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตอยู่ดีนะครับว่าเขายังคงไม่ให้เกียรติในทหารรัสเซียซึ่งถูกมองว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาของเขามาโดยตลอดซึ่งก็คือเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียรวมถึงนายพลวาเลรีเกราซิมอฟผู้บัญชาการสงครามยูเครนของฝ่ายรัสเซียด้วยการที่เขาแม้จะออกมาบอกว่าให้อภัยเขาเถอะกองทัพรัสเซียให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยพูดมาแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยถึงในพลทั้งสองคนที่ผมพูดถึงเลยนะครับไม่ได้เอ่ยถึงรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียไม่ได้เอ่ยชื่อผู้บัญชาการการรบสงครามยูเครนของฝ่ายรัสเซียเลยแต่กลับไปเอ่ยชื่อในทหารระดับสูงคนอื่นไปยกย่องว่าในทหารเหล่านี้มีความสามารถมีเกียรติยศในสงครามเช่นกันพอวัตเตอร์คุกพูดอย่างนี้ก็มีคนตีความแบบครับว่าแม้ว่าเขาจะออกมาปฏิเสธไม่มีความขัดแย้งระหว่างวัคเนอร์กรุ๊ปกับศูนย์กลางการบังคับบัญชาทางการทหารของรัสเซียแต่มันก็ดูเหมือนไม่ใช่การปฏิเสธเลยว่าเขาไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพลระดับสูงที่กุมบังเหียนควบคุมทิศทางการรบของสงครามยูเครนให้กับรัสเซียในตอนนี้นะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปในเชิงของสงครามยูเครนนะครับเราเกาะติดท่าทีของผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปมาอย่างตลอดเพราะเราเชื่อจริงๆครับว่าท่าทีของผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปที่ออกมาพูดต่อเนื่องเกือบทุกวันเราเห็นท่าทีมาตลอดเนี่ยนะครับมันจะสะท้อนภาพหลายๆอย่างในสงครามยูเครนไม่ว่าจะเป็นท่าทีการรบทิศทางการรบของฝ่ายรัสเซียต่อจากนี้เราก็เห็นภาพไปแล้วผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าจะมีการยึดเมืองต่อแต่ว่าคงยังไม่สามารถเดินทัพได้ทันทีผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปยังสะท้อนให้เห็นภาพความขัดแย้งระหว่างทหารด่านหน้ากับศูนย์กลางการบังคับบัญชาด้วยและล่าสุดผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปยังเปิดเผยถึงเจตจำนงของตัวเขาเองต่อจากนี้ด้วยผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปออกมาบอกเลยครับว่าเจตจำนงของเขาต่อจากนี้คือการที่เขาพร้อมแล้วที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าไม่ใช่ประธานาธิบดีรัสเซียนะครับแต่เขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดียูเครนเขาบอกเลยนะครับว่านี่เป็นความฝันของเขาเองที่จะลงชิงชัยในตำแหน่งผู้นำยูเครนในสมัยหน้าโดยเรื่องนี้เขาพูดออกมาเมื่อวันเสาร์นะครับชี้ว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนที่มีกำหนดในปีหน้าเขาจะลงชิงชัยตำแหน่งนี้แถมยังชี้ด้วยว่าถ้าเขาได้รับเลือกเป็นผู้นำยูเครนจริงๆทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายทันทีนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนถ้ามองชั้นแรกก็ดูจะชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นผู้นำทหารด่านหน้าที่ไปสู้รบในยูเครนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เป้าหมายของเขาจะเป็นผู้นำยูเครนในอนาคตนี่คือถ้ามองชั้นแรกแต่ถ้ามองลึกลงไปรหัสจากสิ่งที่ผ่านมาถอดรหัสจากข้อสังเกตที่ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างวัคเนอร์กรุ๊ปกับศูนย์กลางการบังคับบัญชากลางของรัสเซียเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างมือซ้ายกับมือขวาของประธานาธิบดีปูตินหรือจริงๆแล้วมันเป็นความขัดแย้งที่มาจากการที่ผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปกำลังจะเทียบบารมีกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงกันแน่ถ้าสมมุติว่าเรามองตามสมมติฐานหลังก็คือสิ่งที่ผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปกำลังประสบความสำเร็จในการลบในด่านหน้ามันกำลังเทียบชั้นเทียบบารมีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียอยู่การออกมาประกาศว่าเขาจะเป็นผู้นำยูเครนก็อาจหมายความว่านี่คือการหลีกทางนี่คือการทิ้งไพ่หมอกว่ายังไงเขาก็คงไม่เป็นผู้นำรัสเซีย แบบประธานาธิบดีปูตินแน่แต่เขาขอเป็นผู้นำยูเครนแทนแล้วกันมันมีความหมายในเชิงสัญญะที่ซ่อนอยู่ในลักษณะนี้หรือไม่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องจับตาดูท่าทีของวัคเนอร์กรุ๊ปต่อไปนะครับว่าทิศทางการรบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญว่าวัคเนอร์กรุ๊ปจะเอายังไงต่อแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัคเนอร์กรุ๊ปกับกองบัญชาการหลักของรัสเซียมันมีความสัมพันธ์ในเชิงความขัดแย้งในเฉดไหนมันเป็นเฉดของระดับคณะทำงานอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วมันเป็นความขัดแย้งในเฉดการแย่งชิงอำนาจนำของรัฐบาลรัสเซียกันแน่อันนี้ก็ต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในรัฐบาลรัสเซียเองเนี่ยในศูนย์กลางการบังคับบัญชาหลักในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเองเนี่ยมันก็ไม่ว่ารัสเซียจะมีความเป็นเอกภาพขนาดนั้นนะครับเพราะดูเหมือนข้อมูลล่าสุดมีการออกมายืนยันว่าจริงๆแล้วในรัฐบาลรัสเซียโดยเฉพาะคนที่เป็นวงในคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็มีความขัดแย้งกันเองอยู่ภายในนี่เป็นรายงานที่ออกมาเปิดเผยโดยสถาบันการศึกษาสงครามซึ่งเป็นหน่วยงานที่จับตางานด้านการทหารของสหรัฐนะครับถึงแม้จะมาจากสหรัฐแต่ว่าข้อมูลที่หน่วยงานนี้หยิบขึ้นมาอ้างเป็นข้อมูลที่บอกว่าเป็นการยอมรับจากปากของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียสคาโรวาที่พูดด้วยตัวเองเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาต่อหน้านักข่าวแล้วก็นักวิชาการของรัสเซียคนนี้เนี่ยนะครับว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเธอคนนี้พูดแบบนี้เลยนะครับว่ารัฐบาลรัสเซียไม่สามารถควบคุมข้อมูลข่าวสารของรัสเซียได้อย่างเบ็ดเสร็จเพราะว่าในรัฐบาลรัสเซียโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีอำนาจที่เป็นวงในยังมีความขัดแย้งกันเองอยู่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียคนนี้ชี้ว่ารัฐบาลรัสเซียปัจจุบันไม่สามารถทำให้แนวทางแบบสตาลินที่มีหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในยุคโซเวียตเกิดขึ้นมาได้เพราะติดขัดปัญหาเรื่องที่ว่าบรรดาชนชั้นนำมีความขัดแย้งกันเองครับอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้บอกนะครับว่าความขัดแย้งที่ว่าหมายถึงใครบ้างเนี่ยแหละครับก็คือสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะครับตั้งแต่สงครามที่เป็นสงครามข่าวสารมาจนถึงสงครามที่เป็นสถานการณ์ในสนามรบและท้ายที่สุดเรามองภาพว่ามีความเป็นเอกภาพของฝ่ายรัสเซียในการทำสงครามยูเครนมากแค่ไหนผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนตั้งคำถามมาโดยตลอดว่าความเป็นเอกภาพในการตัดสินใจของฝ่ายรัสเซียในการทำสงครามยูเครนตลอด1ปีที่ผ่านมามีเอกภาพมากน้อยแค่ไหนหรือสุดท้ายแล้วนี่คือการตัดสินใจที่เป็นการตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของประธานาธิบดีปูตินเพียงคนเดียวหรือไม่แล้วบรรดาผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชามีความเห็นอย่างไรต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินสนิมเกิดแต่เนื้อในหรือไม่ผมคิดว่านี่เป็นสำนวนที่เรายังคงตั้งคำถามได้อย่างต่อเนื่องครับทั้งฝ่ายรัสเซียเองหรือแม้กระทั่งฝ่ายยูเครนที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าการตัดสินใจที่จะยื้อในการไม่ถอนกำลังทหารออกจากเมืองบัคมุตของฝ่ายยูเครนเนี่ยเป็นคำสั่งเป็นนโยบายที่มีเอกภาพแค่ไหนหรือจริงๆแล้วมีผู้ใต้บังคับบัญชาบางส่วนใต้ประธานาธิบดียูเครนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้เพราะมองว่านี่คือการเสียกำลังพลแต่ไม่สามารถคัดค้านคำสั่งของผู้นำยูเครนได้ผมคิดว่าเรามองได้จากทั้งสองมุมเลยนะครับว่าสนิมกำลังเกิดแต่เนื้อในของฝ่ายรัสเซียและฝ่ายยูเครนหรือไม่ทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับอยากชวนทุกคนแชร์จริงๆนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทุกคนมองสงครามยูเครนเป็นยังไงแชร์กันมาหน่อยนะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของสำนักข่าว Today ที่กำลังไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ครับจากเรื่องสงครามยูเครนอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าข่าวสารในวันนี้จาก Worldwide Life ค่อนข้างเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดค่อนข้างเป็นสิ่งที่เราพูดแล้วห่างไกลคำว่าความสงบสุขหรือห่างไกลคำว่าสันติภาพอยู่พอสมควรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกันนะครับเพราะว่าในช่วงต้นรายการเราพูดเรื่องสงครามยูเครนแต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อจากนี้เป็นความขัดแย้งความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับอีกซีกโลกหนึ่งเอาเข้าจริงเป็นความขัดแย้งความตึงเครียด ที่มีรากเกิดมาก่อนสงครามยูเครนหลายสิบปีผมกำลังพูดถึงความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีครับเราพูดเรื่องนี้เราเห็นเรื่องนี้มาหลายสิบปีแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความตึงเครียดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกอย่างในวันนี้มีหมุดหมายสำคัญเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ใหญ่ที่ว่าเนี่ยใหญ่ขนาดไหนก็มีการเปรียบเปรยเลยนะครับว่านี่เป็นการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีฝ่ายเกาหลีเหนือออกมานิยามเลยนะครับว่าการซ้อมรบที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ต่างอะไรจากการประกาศสงครามและล่าสุดทางการเกาหลีเหนือได้มีการแสดงท่าทีผ่านการยิงขีปนาวุธ2ลูกจากเรือดำน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้ยิงล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับโดยนี่คือภาพที่เผยแพร่จากสื่อทางการเกาหลีเหนือนะครับสำนักข่าว KCNA สื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าขีปนาวุธทั้ง2ลูกนี้ถูกยิงจากเรือดำน้ำนอกชายฝั่งเมืองซินโปทางภาคตะวันออกของประเทศโดยสื่อเกาหลีเหนือยืนยันนะครับว่าการทดสอบครั้งนี้ประสบความสำเร็จขณะที่ทางการเกาหลีใต้ยืนยันว่าสามารถตรวจจับขีปนาวุธได้1ลูกแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางการเกาหลีเหนือระบุว่าการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เป็นไปเพื่อแสดงจุดยืนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเกาหลีเหนือเองที่มีต่อจักรวรรดินิยมอเมริกาและเกาหลีใต้ที่เกาหลีเหนือมองว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเพียงกองกำลังหุ่นเชิดที่กำลังเดินหน้าต่อต้านเกาหลีเหนือหนักข้อขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยสื่อทางการเกาหลีเหนือระบุเลยนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เป็นไปเพื่อหาทางระงับการก่อตัวของสงครามการประชุมครั้งนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ครั้งนี้ไม่ต่างอะไรจากการประกาศสงครามครับและทั้งสองประเทศได้ดำเนินการจนมาถึงเส้นแดงที่ไม่ควรละเมิดแล้วผู้นำเกาหลีเหนือระบุถึงขั้นว่าสถานการณ์ในตอนนี้เกาหลีเหนือมีเพียง2ทางเลือกเท่านั้น1คือการระงับยับยั้งสงครามหรือไม่เกาหลีเหนือก็ต้องเริ่มสงครามได้แล้วมีเพียงแค่2ทางเลือกนี้เท่านั้นโดยการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้รอบนี้ที่จัดขึ้นในวันนี้แล้วก็เป็นผลให้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธล่วงหน้าเพื่อแสดงจุดยืนเนี่ยนะครับมีชื่อเรียกว่า Freedom Shield เริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้แล้วก็มีระยะเวลาในการฝึกเป็นเวลา11วันด้วยกันโดยการซ้อมรบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการซ้อมรบใหญ่ที่สุดระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐในรอบ5ปีเลยนะครับมีเนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอนโดยยกว่าถ้าสมมุติว่าเกิดสงครามในคาบสมุทรเกาหลีจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนี่เป้าหมายในการซ้อมรบที่จะเกิดขึ้นตลอด11วันนี้นะครับการฝึกซ้อมก็จะมีทั้งการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินการปกป้องคาบสมุทรเกาหลีจากการโจมตีของฝ่ายเกาหลีเหนือและกระบวนการในการเข้าสู่สงครามนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมที่ผู้นำเกาหลีเหนือบอกเลยนะครับนี่ไม่ต่างอะไรจากการประกาศสงครามโดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าการยกระดับการซ้อมรบใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีทำให้ทางการเกาหลีเหนือหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาชี้ว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และโครงการพัฒนาขีปนาวุธเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเกาหลีเหนือครับและเชื่อได้ว่าการซ้อมรบในครั้งนี้จะทำให้ฝ่ายเกาหลีเหนือชี้ว่านี่เป็นการยั่วยุสถานการณ์ซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบขีปนาวุธหรือการทดสอบนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นมาก็เป็นได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนคิดชวนคุยต่อข้อมูลที่เราจะหยิบขึ้นมากลางนำเสนอต่อจากนี้มันจะสะท้อนภาพอย่างหนึ่งแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆเพราะสิ่งที่เราจะนำเสนอต่อจากนี้ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่เกาหลีเหนือเท่านั้นที่มองว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาในการปกป้องประเทศเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ดูเหมือนว่าในสังคมเกาหลีใต้ก็กำลังคิดถึงเรื่องนี้อย่างหนักและก็เริ่มตั้งคำถามมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเกาหลีใต้ก็ควรจะมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตัวเองเพื่อป้องกันภัยจากเกาหลีเหนือหรือไม่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนพูดถึงมาตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นกลายเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักขึ้นมาเพราะว่ามีการสัมภาษณ์ของนายโอซีนายกเทศมนตรีกรุงโซลคนนี้ครับให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าจากวิกฤตยูเครนเป็นบทเรียนที่ดีถึงเป้าหมายที่ล้มเหลวจากความพยายามปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิ่งที่เกิดขึ้นอาจหมายความว่าการที่เกาหลีใต้ ควรมีอาวุธนิวเคลียร์เรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการยับยั้งภัยคุกคามของเกาหลีเหนือผมย้อนความเล็กน้อยก็ได้นะครับสิ่งที่นายกเทศมนตรีกรุงโซพูดถึงในครั้งนี้คือการย้อนความให้เห็นว่าในอดีตนั้นยูเครนเคยมีข้อตกลงกับหลายฝ่ายรวมถึงรัสเซียในการปลดนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในยูเครนนะครับโดยแลกกับการการันตีซึ่งความปลอดภัยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสงครามยูเครนก็เกิดขึ้นรัสเซียก็บุกยูเครนอยู่ดีนี่คือสิ่งที่นายกเทศมนตรีกรุงโซเอามาเปรียบเทียบโดยยกเรื่องของยูเครนมาเทียบกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีแล้วมองว่าหรือว่าจริงๆแล้วเกาหลีใต้ต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นความพยายามที่ล้มเหลวนายกเทศมนตรีกรุงโซยังเปรียบเทียบสงครามยูเครนกับเกาหลีด้วยนะครับโดยระบุว่ารัสเซียนั้นสามารถละเมิดน่านฟ้ายูเครนได้อย่างเสรีมีการทิ้งระเบิดยิงขีปนาวุธต่อเนื่องแต่ว่ายูเครนไม่สามารถโต้กลับไปได้อย่างเต็มกำลังเพราะยูเครนยังเป็นรองในเชิงจิตวิทยาต่อรัสเซียอยู่ข้อที่การที่รัสเซียเป็นรัฐที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำกรุงโซอธิบายอย่างนี้เลยนะครับว่าเกาหลีเหนือใกล้จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้เบาลงและมีแนวโน้มในการขยายจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ได้มากขึ้นเขาชี้เลยนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้การอธิบายด้วยเหตุผลว่าทำไมเกาหลีใต้ยังต้องเป็นชาติที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์อยู่ทำได้ยากขึ้นไปทุกทีความน่าสนใจก็คือแม้นี่จะเป็นความเห็นจากนายกเทศมนตรีกรุงโซนะครับเป็นผู้บริหารเมืองหลวงของเกาหลีใต้แต่ว่านี่เป็นความเห็นของนักการเมืองที่ถือได้ว่าได้รับความนิยมคนหนึ่งในสังคมเกาหลีใต้ด้วยนะครับโดยเขาเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดียูนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้คนปัจจุบันแถมยังเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมและก็ประกาศตัวชัดเจนว่าจะเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในการเลือกตั้งปี2027ด้วยนี่แหละครับมันก็เลยความทำให้ความเห็นของนายกโซคนนี้แม้ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นแต่กลายเป็นความเห็นที่ถูกจับตาและมีน้ำหนักขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมจากประชาชนข้อหนึ่งเขาเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีเกาหลีใต้อันนี้ก็อีกข้อหนึ่งและข้อที่สำคัญก็คือเขาจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นคนต่อไปด้วยก็เลยทำให้เรื่องนี้ถูกจับสังเกตมากเป็นพิเศษนะครับว่าตกลงแล้วทิศทางของเกาหลีใต้ที่ในตอนนี้ต้องย้ำนะครับว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงยืนยันว่าจะเป็นชาติที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์อยู่แต่ว่าหลังจากนี้เกาหลีใต้จะเดินหน้าในลักษณะไหนกันแน่อย่างที่บอกนะครับว่าความเห็นของนายกโซคนนี้เป็นความเห็นที่มีน้ำหนักเพราะว่าในสังคมเกาหลีใต้ตอนนี้ก็มีการตั้งคำถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมามีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนถามกลุ่มตัวอย่างชาวเกาหลีใต้ตรงไปตรงมาเลยเหรอครับว่าพวกเขาสนับสนุนให้รัฐบาลเกาหลีใต้มีโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ผลการตอบแบบสอบถามน่าสนใจมากเลยนะครับกลุ่มตัวอย่างชาวเกาหลีใต้จำนวนมากถึง 70%บอกว่าพวกเขาสนับสนุนให้รัฐบาลเกาหลีใต้มีโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ครับขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยก็คือ 27% ไม่เห็นด้วยกับการที่เกาหลีใต้จะมีโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แบบสำรวจนี้ถามต่อนะครับถามว่าถ้าสมมุติเกิดสงครามในคาบสมุทรเกาหลีขึ้นมาคุณคิดว่าเกาหลีเหนือจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่กลุ่มตัวอย่าง 59% บอกว่าเกาหลีเหนือน่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากมีสงครามในคาบสมุทรเกาหลีขึ้นมานี่ก็เลยเป็นเรื่องที่ทั้งเป็นประเด็นที่ต้องจับตาในระยะสั้นในคาบสมุทรเกาหลีนะครับระยะสั้นที่ว่าก็เป็นเรื่องที่ว่ามีการซ้อมรบร่วมกันระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐท่าทีเกาหลีเหนือออกมาบอกเลยว่านี่คือการประกาศสงครามคำถามก็คือการดำเนินการต่อจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในคาบสมุทรเกาหลีจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเราแค่ในช่วง11วันของการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐก็ได้นะครับคงจะต้องมีทิศทางมีท่าทีอะไรออกมาที่สำคัญไม่น้อยทีเดียวนี่คือการจับตาในระยะสั้นนะครับ แต่ว่าในระยะยาวสิ่งที่เราน่าจะต้องตั้งเป็นคำถามรอคำตอบยาวก็คือเกาหลีใต้กำลังจะกลายเป็นรัฐที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์อีกชาติหนึ่งของโลกหรือไม่การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ผมเชื่อว่าสำหรับเกาหลีใต้แล้วอาจจะใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับดังนั้นนี่เป็นโจทย์ครับว่าโลกกำลังจะมีชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นมาหรือไม่แล้วสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีจะยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้นไปอีกกี่เท่าตัวหากเกาหลีใต้เป็นชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์ผมคิดว่าเรื่องของผลสิ่งที่จะเกิดขึ้นใครแพ้ใครชนะเนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยนะครับขอให้คิดแค่ว่าแล้วประเทศไทยจะมีความเสี่ยงมีความกังวลต่อสถานการณ์นี้มากแค่ไหนเมื่อก่อนนี้เราพูดถึงอินเดียปากีสถานใช่ไหมครับที่เป็น2ประเทศที่มีความขัดแย้งแล้ว2ประเทศก็มีอาวุธนิวเคลียร์ทั้งคู่เราอาจจะต้องพูดถึงการกับเกาหลีใต้และความขัดแย้งที่ทุกฝ่ายทั้ง2ฝ่ายมีอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีขึ้นมาเพิ่มเติมหรือไม่จำนวนประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์กำลังจะล้อมประเทศไทยล้อมภูมิภาคของเราในลักษณะนั้นเลยหรือเปล่าคิดว่าเป็นคำถามยาวๆที่เราชวนคิดกันแล้วก็ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะเอามาอัปเดตให้ทราบกันนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าข่าวต่างประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลกในทุกๆวันมีเป็นล้านๆเรื่องครับแต่ว่า Worldwide Life เป็นรายการที่สำนักข่าว Today ตั้งใจที่จะทำขึ้นมารายงานสถานการณ์สดๆโดยเลือกเอาประเด็นที่เราคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนไทยกระทบกับคนไทยไม่ว่าจะมุมใดมุมหนึ่งเอามารายงานกลางข้อมูลให้เห็นภาพในทุกมิติแล้วก็ชวนคิดกันต่อนะครับเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีครับนอกจากนี้สำนักข่าว Today ยังมีรายการ Today Live นะครับเราจะเจอกัน18นาฬิกา30นาทีต่อจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญแล้วก็ชวนติดตามอย่างมากเจอกับพลอยวัสินีในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงนี้ผมจอมพลดาวสุโขและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ